Tämän tunnin nimi on pelastushistorialliset aikakaudet. Tosin apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä 5. luvun alussa, että aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa. Sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. On todella niin, että aikakaudet ja määrähetket ovat Jumalan salaisuuksia ja niitä pitäisi ajatella. Mutta sittenkin Herran päivä tulee niin kuin varas yllättäen. Ja samainen tessalonikalaiskirjeen kohta sanoo, te veljet ette ole pimeydestä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Jumala ei tee mitään ilmoittamatta siitä palvelijoilleen, profeetoille. Ja siinä mielessä se päivä ei yllätä. Tämä sana aikakausi tai määrähetki viittaa lähinnä Jumalan pelastushistorialliseen suunnitelmaan ja eskatologisiin asioihin. Psalmissa 102, joka on sovitettavissa meidän aikaamme ja kertoo juutalaisten hirvittävästä kärsimyksestä ja Jeesuksen toisesta tulosta, johon Jeesus viittasi eskatologisissa puheissaan, rukoillaan jakeessa 14, nouse ja armahda Sionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut. Aikakausista ja määrähetkistä ei olisi tarvitsisi kirjoittaa, mutta silti meidän tulee seurata aikain merkkejä. Pelastushistorian kannalta Jumalan toiminta voidaan jakaa varsinaisesti 6 eri ryhmään, joista me saamme kuulla niin kristillisistä lähteistä kuin juutalaisten oppineidenkin suulla. Ensinnäkin voidaan erottaa niin sanottu kansojen aika, tuollainen valmistusaika, josta juutalaiset sanovat, että se on kaaoksen aikaa. Toiseksi voidaan puhua Israelin ajasta. Juutalainen kirjallisuus käsittelee sitä lähinnä liittyen lain aikaan, jolloin laki määrätyssä mielessä oli suurimpana yhteisenä nimittäjänä heidän historiassaan. Ja lain ajan jälkeen juutalainen kirjallisuus erittelee sitten tuollaisen messiaanisen ajan. Me kristityt puhumme kolmanneksi tällaisesta seurakunnan ajasta, jota Uusi testamentti kutsuu nimellä pakanain aika. Me puhumme pyhän hengen aikakaudesta. Ja jos me luemme esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 21. luvusta, niin siellähän puhutaan jakeessa 24 siitä, että juutalaiset otetaan vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Tämä merkitsee lähetyksen vaihetta, pakana lähetyksen aikaa. Ja sen jälkeen alkaa sitten tuo vaihe, jolloin juutalaiset pelastuvat ja roomalaiskirjeen 11. luku viittaa myöskin tähän pakanain aikaan, kun siellä jakeessa 25 ystävällisesti puhutellaan veljiä ja miksei sisaria. Minä en tahdo, veljet, ette olisi oman viisautenne varassa. Pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastua. Tämä pakanain täysi luku on kreikaksi ilmaistu sanalla pleroma, täyteys. En tiedä, onko siinä juuri numeroista kysymys. Lähinnäkin Jumalan suunnitelmasta, jossa Jumala kerää pakanoista täyteyden ja sitten on jälleen Israelin vuoro. Ja on muistettava, että tämä sana Israelin pelastuksesta, koko Israel on pelastuva, taikka kaikki Israel, paas Israel kreikaksi, se viittaa lähinnä Danielin kirjan 12 lukuun, jossa on kysymys siitä, että Jumala on kansansa lasten suojana, ja se on oleva ahdistuksen aikaa tuo kausi, ja siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Sekään ei ole siis mikään itsestäänselvä asia, jos he eivät jää epäuskoonsa, Jumala oksastaa heidät. On uskosta kysymys. Kaikki, jotka kirjaan ovat kirjoitetut, tämä viittaa Jumalan suunnitelmiin. Jumalan valtakunnan työssä ei mikään ole itsestäänselvää. Jumala toimii sen mukaisesti, mitenkä me vastaamme hänen armokutsuunsa. Sekin mahdollisuus olisi, että Jumala hylkäisi kansansa. Ja kuulkaa, se on järkyttävää. Ja siinä mielessä meidän tulee julistaa heille lohdutuksen sanomaa. Ja ristiinnaulittua Kristusta, Jeesusta. Kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja jos me Raamatun puheen pohjalta lähestymme tätä kysymystä, Raamattu puhuu lähtien Mooseksen kirjoista, valitusta jäännöksestä. Ja jäännöksestäkin tehdään vielä jälkikorjuu. Ja Danielin kirjahan sanoo 12. luvussa jakeissa 7. lopussa, kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät. Alkukielessä tässä sanotaan, kun Jumala on lopettanut pyhän kansan käden murtamisen, silloin kaikki nämä täyttyvät. Taikka ruotsalainen Raamattu, kun pyhän kansan voima on murrettu pohjia myöten, kaikki on täyttyvä. Englantilainenkin puhuu, kun hän on saattanut täydelliseksi pyhän kansan voiman hajoittamisen, silloin tämä tapahtuu. Ja juutalaiset selittävät tätä Jumalan pelastushistoriaan kuuluvaa asiaa, jota me aina yritämme opetella, viitaten Mooseksen virteen, 5 Mooses 32, Herra hankkii oikeuden kansallensa, jae 36, ja armahtaa palvelijoitaan, koska hän näkee, että heidän voimansa on poissa ja kaikki tyyni on lopussa. Jumala pelastaa kansansa siten, että hän ottaa heiltä heidän oman voimansa pois. Meidän voimamme on mennyt, että olemme hukassa. Hän jättää vaivaisen ja kurjan kansan. Tämä on Jumalan pelastushistoriallinen toimintatapa. Sinun kohdallasi ja Jumalan valitun kansan kohdalla. Siinä mielessä, kun kaikki Israel pelastuu, se on sellaista puhdistuksen aikaa, jolloin Jumala puhdistaa Leevin pojat. Meidän tulisi nähdä nämä asiat yleensä pelastushistoriallisten periaatteiden valossa ja pelastushistorian valossa. Kun seurakunnan aika, pyhän hengen aikakausi, lähetysvaihe päättyy, juutalaiset kääntyvät. Mutta se tapahtuu siis ahdistuksen vaiheessa. Ja nyt Raamattu puhuu neljäntenä ryhmänä vihan ajasta. joka oikeastaan täytenä kestää 7 vuotta, tuo antikristuksen vaihe. Ja siitä eritellään erikseen 3,5 vuotta, niin Danielin kirjassa kuin ilmestyskirjassa viitataan tähän vaiheeseen. Ja Danielin kirjan 12 luku ja 12 sanoo kummallisesti, autuas on se, joka odottaa ja saavuttaa 1335 päivää. Tämä pitäisi asettaa mietittäväksi. Se on siis 3,5 vuotta plus 45 päivää. Ehkä tämä liittyy jotenkin kätketysten ylöstempaamiseen ja Kristuksen tulemukseen. Jotkut opettavat, että ylösnousemus tapahtuisi ennen sitä vaikeinta vaivan aikaa. Toiset, että se tapahtuisi sen keskeltä. Itse liityn lähinnä jälkimmäiseen ajatukseen ja ajattelen, että ehkä tuo 45 päivää, joka on yli 3,5 vuoden, johtaa sitten vaikeimpaan ahdistukseen, voisi olla kätketysti viittauksena siihen, mistä ilmestyskirja esimerkiksi puhuu. Sallinette, että tässä vain kyselen, enkä anna vastausta. Johanneksen ilmestyskirja 6 ja 10-11 viittaa jo siihen. Täällähän puhutaan Johanneksen ilmestyskirjassa siitä, että uskova seurakunta huutaa, kuinka kauaksi sinä pyhä totinen valtias siirrät tuomiosi, ja niin edespäin. Ja sitten Jumala vastaa, että he vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes on täyttyvä myös heidän palvelijansa ja kansapalvelijansa veljensä luku, jotka joutuisivat tapettaviksi. Ja sitten sanotaan, ehkä se liittyy ylöstempaamiseen, sanotaan 7. luvussa ja kesä 14. Nämä ovat niitä, jotka tulevat sitä suuresta ahdistuksesta ja ovat pesseet vaatteensa ja valkaiset ne karitsan veressä. Minulla on sellainen tunto Jumalan sanan edessä, että vaikka nämä asiat ovat salattuja ja aukenevat ajan myöten, niin ehkä jotenkin Danielin kirja viittaa siihen, että kesken ahdistuksen meidät otetaan pois, sillä Jeesus sanoi, jos ei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Kuitenkin tästä vihan ajasta, antikristuksen ajasta, meidän täytyy sanoa, että ne ovat Jumalan kätkettyjä salaisuuksia, se on tuo 4. vaihe. 5. vaihe on pojan valtakunta. Sitä kutsutaan nimellä 1000-vuotinen valtakunta. Ja juutalaiset käyttävät siitä nimitystä sapattiaika. Rabbinistien kirjallisuus sanoo Jumalan valtakuntasuunnitelmasta näin Sanhedrin 97. Eliaan koulun traditio sanoo, maailma kestää 6000 vuotta. 2000 vuotta, siitä on kaaosta, 2000 vuotta lain aikaa ja 2000 vuotta ovat Messiaan päivät. Ja näin tämän lain ajan jälkeen, miahareze, tämän jälkeen on siis Messiaan päivät, toisin sanoen laki olisi määrätyssä mielessä tarkoitettu loppuvaksi. Ja sitten rabbinistinen kirjallisuus sanoo, mutta syntiemme tähden jatsaamasi jatsaa. Tapahtui mitä tapahtui. Ja siinä mielessä Kristus, joka on lain loppu, ei ole merkinnyt lain loppua juutalaisille vielä. Mutta tuo Yemei HaMashiach, Messiaan päivät, oikeastaan voitaisiin myös kääntää Kristuksen päivät, siis kristillinen vaihe 2000 vuotta. Ja tämän jälkeen juutalainen kirjallisuus puhuu sapattiajasta, 1000 vuoden ajasta. Rashi selittää näin tätä asiaa. Lain 2000 vuoden kuluttua tämän mukaan olisi Messiaan pitänyt tulla. Turmeltuneen kuninkaan saada tuhonsa ja Israelin orjuuden olisi pitänyt loppua. Ja Sanhedrin 9b sanoo, Ne ajat ovat jo kauan sitten loppuneet. Messian olisi siis pitänyt tulla noin 2000 vuotta sitten. Rambam selittää näin kirjassaan Igeret Teiman, jemeniläiskirje. Oppineet ovat kieltäneet laskemasta Messiaan päiviä, ettei yksinkertainen kansa sen mukana eksyisi nähdessään, että lopun ajat ovat jo tulleet, mutta Messias ei ole saapunut. He sanovat, kirottu on se, joka laskee lopun aikoja. Mutta Daniel ei ole silti erehtynyt laskelmissaan. Toisaalta kun juutalaiset seuraavat näitä asioita, he seuraavat profetioita Vanhasta testamentista. Ja on ihmeellistä, että Jeesuksen tai Kristuksen ensimmäisestä tulosta Daniel antaa selvän merkin, joka liittyy Jerusalemiin. Kun siellä Danielin kirjan 9. luussa puhutaan syntisinetillä, lukitaan pahat teot, sovitetaan, iankaikkinen vanhurskaus asetetaan. Ja sitten puhutaan Messias, tuhotaan ja niin edespäin. Ja kaupungin ja sen pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinan väki. Tämä on annettu merkiksi. Kun Jerusalem hävitetään, kun temppeli hävitetään, niin silloin Messias on jo tullut. Ja on ihmeellistä, että kun te luette Daniel 9:24-26 näistä vuosiviikoista, joita on 69 ennen Messiaan tuloa ja sitten se 7 vuoden vaihe, jos te laskette vuodesta 457 69 sapattivuotta Artaxerxes Longi Maanuksen käskykirjeestä, tullaan vuoteen 26, jolloin Jeesus alkoi toimintansa. Ja näin ikään kuin tuon ennustuksen ensimmäinen vaihe täyttyi. Mutta toisaalta Raamatun ennustukset projisioidaan myöskin loppuun. Esimerkiksi Jerusalemin suhteen. Jeesuksen aikana se tulee olemaan piiritetty ja hävitetty. Kun Jeesus saapuu jälleen sama ahdistus, Jerusalemia piiritetään. Ja he katsovat sitten häneen, jonka he ovat lävistäneet. Ja murehtivat. Ja kääntyvät ristiinnaulitun edessä. Jeesus sanoi, tästä edestä ette näe minua ennen kuin te sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Jeesus ei siis tule ennen kuin Israelin kansa pyytää. Eihän väkisin tule. Ei aina meidänkään elämäämme. Vasta sitten, kun sydämestä kohoaa huokaus, Herra, tule jo. Minä olen loppuun asti yrittänyt omin voimin. En jaksa enää. Herra, tulee jo. Silloin Jeesus Kristus saapuu myöskin meidän elämäämme. No nyt juutalaiset seuraavat näitä asioita ja Kristuksen olisi siis täytynyt tulla 2000 vuotta sitten. Ja niinhän hän onkin tullut. Uusi testamentti kutsuu tuota sapatti-aikaa käyttäen monenlaisia sanontoja. Kätkettyjäkin, mutta me voisimme kutsua sitä pojan valtakunnaksi käytännössä. Kuitenkin jotkut jumaluusoppineet ovat olleet kielteisiä tässä asiassa, koska ihmiset ovat väkisin tahtoneet perustaa ihmisvoimin maan päälle taivaallista valtakuntaa. Ja Augsburgin tunnustuksessa sanotaan siellä 17. pääkappaleessa, kun puhutaan anabaptisteista, kasteenuudistajista, että heidän oppinsa on hylättävä, ja niiden, jotka levittävät juutalaisia luuloja, että hurskaat muka ennen kuolleiden ylösnousemusta kaikkialla kukistettuansa jumalattomat valloittavat maailman valtakunnan. No me voimme yhtyä tähän, me sitä hyväksy, että hurskaat omin voiminsa rupesivat tässä maailman asioita järjestelemään kantilleen. Kyllä se tapahtuu, kun Kristus saapuu. Mutta me emme saa kieltää tuhatvuotisen valtakunnan oppia sittenkään tunnustuskirjojen pohjalta. Ja tässä luterilaisessa maailmassa on paljon keskustelua. On sellaista itsepäistä järpäisyyttä, jossa tahdotaan ilmestyskirjan sanat selitellä vertauskuvallisesti eikä niitä oikein kuulla. Kuitenkin esimerkiksi ilmestyskirjasta on sanottu, että ei sen sanoja saa pyyhkiä, muuten elämänkirjasta otetaan pois. Ja 20. luku sanoo selvästi 6 kertaa, jakeista 1-7, että perkele sidotaan 1000 vuodeksi ja 2. Siihen asti, kunnes ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, jäi 3. Ja sitten päästään irti vähäksi aikaa, jäi 3. Ja sitten nähdään nämä sanan tähden teloitetut. Ja ne virkoavat eloon ja hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta, jae 4. Ja muut kuolleet eivät vironeet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Jälleen siis 2 ylösnousemusta Jeesuksen tullessa ja sitten tuossa lopussa. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus, sanotaan tästä ensin. Ja 6, ne hallitsevat hänen kanssaan 1000 vuotta. Ja 7, kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästään saatana vankeudestaan. Ja sitten alkaa lyhyt ahdistuksen kausi ja sitten se lopullinen vaihe, 6. vaihe, josta voidaan käyttää nimitystä Jumalan valtakunta, jossa on Jumalan temppeli ja Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Ja myöskin iankaikkinen kadotus on siinä sitten esillä. Ilmestyskirja 21 ja 2. On hyvä näitä asioita seurata. Emme saa jättää näitä asioita pois, koska Raamatussa niistä puhutaan melko paljon. Emmekä toisaalta saa sanoa, että juuri se vastaus, jonka minä nyt tässä annan, on lopullinen sana Siinailta. En usko siihen. Kyllä Jumala yllättää aina meidät. Hän on niin tehnyt ja tulee tekemään. Ja se tässä mielenkiintoista onkin. Kuitenkin Raamattu täyttyy. Ja näissäkin asioissa. Kun 1000-vuotisesta valtakunnasta on kysymys, niin pyydän herroja ja rouvia ja neitejä lukemaan Jesajan kirjaa uudella silmällä. Siellä on moniakin asioita, jotka ihmetyttävät, ja myöskin muissa profeetoissa, mutta Jesajasta löytyy yleiskuva parhaiten. Esimerkiksi Jesaja 35:1-2 puhuu kasvillisuuden, siis luonnon uudistuksesta. Olisiko se saasteisuuden jälkeen? Saisiko ne vähän niin kuin rokotusta? 35:5-6 jae puhuvat siitä, että ihmiset ovat vapaat sairauksista. Tällainen merkillinen vaihe. 30:26, auringon valo kirkastuu, kun saasteet ovat laskeutuneet. 11:6-8 puhuu eläimistäkin, jotka kokevat rauhan ajan. On niin paljon syötävää kai, ettei enää sitten leijonakaan sitä karitsaa niin mieli. Ja rauhan aate on lyönyt läpi. Onhan sitä julistettu oikealla ja vasemmalla. 65 puhuu siitä, Jesaja 65:20, että nuorin kuolee 100-vuotiaana. Sitä kohden ollaan menossa. Vesi-ihmeet täyttävät siunauksellansa tämän ahdistuksen kokeneen maan ja ahdistusta kokeneen ihmiskunnan, josta 2/3 on saanut surmansa, niin kuin Israelin kansasta. Järkyttäviä näkyjä. Hesekiel 47 puhuu temppelin kynnyksen alta virtaavista vesistä. Sakaria 14:8, sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista. Joel 3:18, Herran huoneesta juoksee lähde. Professori Kaitera, joka on maailman parhaita vesiasiantuntijoita, suomalainen mies, on pitkään tutkinut näitä asioita ja pyytänyt minultakin Israelin karttaa ja joitakin vastauksia hebrean kielen ongelmiin. Ja hän on vakuuttunut siitä, että ilmeisesti atomivoiman käytöstä johtuu viimeisessä sodassa se, että Itä-Afrikan tuo rift, kuilu, joka alkaa sieltä kaukaa Afrikan pohjukasta ja kulkee Pyhänmaahan, siihen hän kuuluu tähän East African Riftin, myöskin kuollut meri ja Genessaret ja siitä se vie pohjoiseen. Että jollakin tavalla Eilatin kohdalta tämä ratkeaa siinä vain parin sadan metrin korkeuseroa. Ja Punaisessa meressä on kohtia, joissa 2 kilometrin syvyydessä veden lämpö on 50 astetta celsiusta. Maankuori on niin heikkoa. Ja se voi koska tahansa prätskähtää niin kuin käy ilmapallolle, kun sitä vähän pistelee. Tällä tavalla Egypti kuivuu, Nilivirta kuivuu, maat nousevat sivuista ja pohjoisesta virtaavat vedet, ilmeisesti kaksoisvirtain vedet professori Kaiteran mukaan virtaisivat Pyhänmaan kautta. Ja ilmasto muuttuisi ja Pyhänmaan alla olevat salatut vesilähteet kohoaisivat niin, että ne vesi-ihmeet todella täyttyisivät sitten uudella tavalla, eikä niin kuin ne nyt ovat täyttyneet. Nämä ovat vain kysymyksiä, eivät nämä ole vastauksia. Ehkä näin on. Onko näin? Jumala sen näyttää. Nämä asiat ovat mahdollisia meidän aikanamme, samoin kuin ilmestyskirjan kuvaukset ovat mahdollisia meidän aikanamme. Ja me näemme, että ne täyttyvät usein ihmeellisesti sananmukaisestikin. Ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maan piiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Kreikassa oikeastaan dynaamissana dynaamiitti ja uraani hajoavat, se voitaisiin kääntää modernisti, eikä se kauas menisi alkuperäisestä. Ja se tapahtuu korintolaiskirjeen mukaan en atomo krono, atomisen aikana, silmänräpäyksessä. Jos hieman huumoria olisi, niin näin voisi kääntää Uutta testamenttia, eikä se olisi huonompi käännös kuin monet modernit käännökset. Tässä suhteessa siis Jumala yllättää. Hän antaa näiden asioiden täyttyä. Mutta kun me katsomme jo täältä ajasta Jumalan valtakuntaan, ja näemme tuon 6. pelastushistoriallisen vaiheen, jossa Jumala hallitsee iäisyydessä, niin on ihmeellistä, että kuningasprofeetta ja kuninkaitten profeetta, voitain sanoa, Jesaja vielä puhuu 66. luku näistä asioista aivan tavalla, joka järkyttää. Juutalaisethan puhuvat messiaanisista synnytyskivuista ja Israelin kansan uudesti syntymisestä lopun aikoina. Ja Jesaja kysyy 66 jälkeissä 8, syntyykö maa yhden päivän kivulla, tai synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa. Nämä ovat niitä tsireileidaa, synnytyskipuja, joita Sion on tunteva. Ja sitten Jerusalemissa te saatte lohdutuksen, jakeissa 13, ja mikä on loppunäkymä, jäi 22. Niin kuin uudet taivaat ja uusi maa, jonka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne. Mutta siinä on toinenkin puoli, iankaikkinen tuomion mahdollisuus. Heidän matonsa ei kuole ja heidän tulensa ei sammu. Sanotaan niistä, jotka eivät armon sanaa ole vastaanottaneet. Tämä on Raamatun pelastushistoriallinen kaava, jos näin voitaisiin sanoa. Ja näihin puitteisiin sitten jäsentyy moni käytännön yksityiskohta. Kristus on lain loppu. Siitähän jo eilenkin kuulimme, kun hän on laskeutuva maan alimpiin paikkoihin täyttääkseen kaiken. Tästä puhuu juutalainen kirjallisuus paljon. Hän antaa uuden lain. Me voisimme puhua näiden puitteiden yhteydessä Jeesuksen ensimmäistä ja toisesta tulemuksesta yksityiskohtaisesti. Voisimme puhua Joelin kirjan 2. luvun johdolla, jakeen 23 kohdalla, syyssateesta ja kevätsateesta, siis varhais- ja myöhäissateesta, kuinka Jumala siunaa ihmiskuntaa ensimmäisenä helluntaina, kun syys sade varhaissade alkaa pyhän hengen aikakauden. Jumala vuodattaa henkensä pyhän maahan. Ja siunaus tulee pakanoille. Ja taas myöhäissade, kevätsade, joka on aina ennen viljankorjuuta ja luo tähkän. Se taas kuvaa sitä, että Jumala vuodattaa henkensä ehkä, kun hän vuodattaa kaiken lihan ylle, ehkä pakanakansojen ylle lähinnä, ja sitten Israel on saava siunauksensa. Syyssade toi siunauksen pakanakansoille, kevätsade, myöhäissade juutalaisille, pakanoiden kautta. Ja siinähän on lähetyksen vastuu. Näistä voitaisiin pitkäänkin puhua. Kysymys on lopun ajoista. Nehän alkoivat Jeesuksessa, onhan näinä viimeisinä päivinä puhunut, pojan kautta. Ja on ihmeellistä, että Raamattu puhuu paljon näistä kysymyksistä, ja ne vasta nykyään nousevat ikään kuin mieleen, kun psalmi 102 puhuu Sionin armahtamisesta ja määrähetkestä, siellä kerrotaan viimeisestä sukupolvesta myöskin. Jakeessa 17 Herra rakentaa Sionin ja ilmestyy kunniassansa. Kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä heidän rukouksiansa hylkää. Tämä kirjoittakoon tulevalle polvelle ja 19 Ledora Haron viimeiselle sukupolvelle. Kansa, joka vasta edes luodan, on kiittävä Herraa. Tämä sana viimeinen sukupolvi on Kuolleenmeren kääröissä monta kertaa ja juutalaisessa kirjallisuudessa. Ja tarkoittaa kriisin sukupolvea, joka kokee tällaisen Jumalan suuren puhdistuksen, niin kuin ihmiskunta on kokeva. Ja mitä olisi kirjoitettava tulevalle polvelle? Kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä Herra, että hän katseli pyhästä korkeudestaan, että hän siis saapui, katsoi taivaasta maahan. Kuullakseen vankien huokaukset, vapauttaakseen kuoleman lapset. Jotta Sionissa julistettaisiin Herran nimeä hänen ylistystään Jerusalemissa, kun kaikki kansat kokoontuvat yhteen ja kansakunnat palvelemaan Herraa. Tämä on, ystävät, näkymä, jonka edessä me olemme, johon Jeesus viittasi, kun hän puhui viikunapuusta. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Tämä sukupolvi ei katoa, Dor Aharon viimeinen sukupolvi, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Katsokaa Daniel 12.7. Ja tässä jae 27. Sinä perustit maan, taivaat ovat sinun käsialasi, ne katoavat. Jeesus ilmeisesti puhui tästä psalmista 102. Näihin pelastushistoriallisiin puitteisiin nämä asiat täytyisi liittää. Habakukin kommentaari Kuolleenmeren kääröissä kertoo merkillisesti viimeisistä ajoista ja niiden ymmärtämisestä. Siellä sanotaan näin. Jumala sanoi Habakukille, että hänen tulee kirjoittaa, mitä tapahtuu viimeiselle sukupolvelle. Mutta lopun ajan päätöstä hän ei ilmoittanut hänelle ja sanoessaan, että sen voi juostessa lukea. Hän selitti sen tarkoittava vanhurskauden opettajaa, siis Kristusta, jolle Jumala on ilmoittanut kaikki palvelijainsa ja profeettainsa salaisuudet. Sillä näkyy odottaa vielä aikaansa ja se rientää loppuaan kohti eikä myöhästy. Se merkitsee sitä, että viimeinen lopun aika viivästyy. Huomatkaa, viimeinen lopun aika. Ja kaikki muukin siihen liittyvä, josta profeetat ovat puhuneet, sillä Jumalan salaisuudet ovat ihmeteltävät. Viimeinen lopun aika on siis salattu. Viimeisen sukupolven asiat ovat kätkettyjä, mutta ne eivät ole suinkaan olemattomia ihmisten keksimiä asioita. Ne ovat Raamatun asioita, jotka kirkastuvat lopun aikoina. Pelastushistoriallisten puitteiden valossa se merkitsee sitä, että tämä asia on vielä edessä. Mutta mikä on tärkein sanoma näissä asioissa? Matteuksen evankeliumi 24 jakeesta 40 ja Luukas 17 jossakin siellä keskellä. Kumpikin puhuu siitä, mitä Jeesus piti tärkeimpänä. Silloin on kaksi miestä pellolla. Toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Valvokaa, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Olkaa valmiit sillä hetkenä, jona ette luule ihmisen poika tulee. Me siis tiedämme tarkkaan, koska hän tulee hetkenä, jona emme luule. Samaan asiaan viittaa tessalonikalaiskirje 1 tes 4 ja kestä 16. Herra itse on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Professori Tiilillä sanoi aikoinaan, että tämä ilmeisesti Raamatun mukaan tämä ylöstempaaminen ja Jeesuksen tulemus ovat hyvin lähekkäin. Käytännössä me emme näistä asioista niin kovin tarkkaan tiedä, mutta te ette ole pimeydestä niin, että se päivä voisi yllättää teidät. Ja siitä syystä, ystävät, tahtoisin viitata erääseen aivan arkiseen asiaan. Me kohtaamme tällaisia asioita silloin tällöin. Mutta jotenkin tämä asia tuli lähelle sydäntä. Kun pelastushistoriallisesta ajattelusta on kysymys aina sinusta ja minusta. Me emme saa lähestyä näitä asioita vain kirjan oppineina, vaan meidän tulisi kuunnella näitä opetuslapsen tavalla. Ja siinä mielessä tulisi valvoa. Se on käytännöllinen näkökulma, jonka eteen meidät asetetaan. Olin viime kesänä Ambokirkon kutsumana pitämässä siellä evankeliumiskokouksia ja raamattutunteja. Ja jo aikaisemmin olin ystävystynyt pastori Toivo Pentikäiseen, joka on vakaan kansan vakaa pappi, koruton ja uskollinen. Hyvin lämmin ystävä. Ja hän oli siellä oppaanani. Ja hän on kirjoitellut meille aikaisemmin ja myöhemminkin pitkiä, hyviä kirjeitä, joka jotenkin kuvaa sitä veljesuhdetta, mikä meillä on. Minäkin olen sitten yrittänyt siinä vastata myöskin pitkin kirjeen. Ja nyt hän on kirjoittanut sieltä erästä asiasta, joka meillä lähetystalolla on ollut esillä. Siellä on nimittäin kirkon parissa muuan profeetaksi kutsuttu Justiina Haihambo, joka on syntyisin Edundian seurakunnasta vuodelta 1931. Ja tämä pyhitetty, kirkaskasvoinen henkilö on saanut erityisen hädän omasta kansastaan ja Israelista, joka on kummallista. Minä luen vain täältä kirjeestä. Hänen vanhempansa olivat pakanoita. Hän itse kastatti itsensä 20-vuotiaana, siis vuonna 1951. Hän kertoo näin, olin pakana, sain sanan, ota vastaan Jumalan sana ja ahkeroitse siinä, kertoaksesi siitä myös toisille. Tämä kehotus johdatti hänet kastekouluun. Kastekoulun jälkeen hän vuonna 1952 oli rippikoulussa. Tuona vuonna alkoi ampumalla herätys ja Justiinakin tuli sitä osalliseksi. Nyt Justiina antoi itsensä kokonaan Herralle ja luopui kaikesta, minkä tiesi estävän yhteyden säilymistä Herran kanssa, muun muassa päihdyttävien juomien käytöstä. Siitä lähtien hän on säilyttänyt nöyrän ja luottavan uskon Jumalan sanaan ja vapahtajaan. Vuonna 1958 hän meni naimisiin, asettui asumaan Embahun kylään, jossa hän vieläkin asuu. Rukousyhteys vapahtajan säilyi ja usein hän on tapana rukoilla öisin. Vuonna 70 hän sai sanan hengessä, että kun hän näkee valon kasvojensa yläpuolella, silloin on Herran omien ylöstempaaminen sen aika tullut. Ja 71 hän sai käskyn lähteä seurakuntiin julistamaan sanomaan, jonka keskus oli, kaikki ihmiset tehköön parannuksen, luopukoot, palatkoon takaisin seurakuntaan, avionrikkojat tehköön parannuksen, kaikki pakanat nöyrtykööt, ottakoon Jeesuksen vastaan, seurakunnan ylöstempaamisen aika on tullut. Ja miten nyt? Maaliskuussa 76 hän sai sanoman suomalaisille läheteille, että he valmistautisivat itsensä ja tekisivät parannuksen. Seurakunnan ylöstempaamisen aika on tullut. Sanoman saadessaan hän oli unessa. Kun hän heräsi, olivat hänen kasvonsa täysin valaistut ylhäältä tulevassa valossa. Tästä hän siis läheti tiedon minulle. Justina Hayambo kertoi myös, että hänen tulisi saattaa Israelin kansalle tiedoksi, että ylöstempaamisen aika on tullut. Seurakunta otetaan pilviin Herraa vastaan. Hän kysyi, miten hän voisi saada sen tiedoksi sinne, koska se maa on niin kaukana, eikä hän osaa kirjoittaa vieraita kieliä. Silloin kerron hänelle, että meillä Suomen lähetysseurassa on työtä myös Israelissa. Kerron hänelle myös sinusta ja käynnistäsi täällä. Totesin, että käyntisi täällä ei ollutkaan vain meitä varten, vaan että Herra tutustutti sinut tähän maahan, josta saat sanoman vietäväksi Herran omaisuus kansalle. Täälläkin rukoillaan usein Herran kansan puolesta. Toivon, että Herra valmistaisi sinua vastaanottamaan palvelijansa, lähettämään sanoman ja välittämään sen myös uudelleen edelleen. Ja pastori Pentikäinen sanoo näin, Meme Justina Hayambo on vaatimaton ja nöyrä Herran palvelijatar. Hän pyytää esirukouksia. Totesin hänen sanomansa olevan täysin Raamatun sanan kanssa sopusoinnussa. Hänen puheensa oli selvää ja kasvot olivat puhtaat osoittain sisäistä rauhaa, joka sydämessä vallitsee. En voi muuta kuin suositella häntä Herran puolesta. Tällaisia sanomia tulee. Me emme saa menettää mielemme malttia heti tällaisten sanomien edessä, mutta tulee toisaalta muistaa, että Herran tulo on lähellä. Herramme, pyydämme, että sydämissämme olisimme valmiit kohtaamaan sinun pyhyytesi ja rakkautesi.